ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็วันจันทร์อย่างนี้นะครับเวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยมีผมธันดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้จัดรายการนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เป็นทางด้านของความเชื่อนะครับความเชื่อประเพณีและศาสนานะครับมีด้วยกัน2เรื่องนะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะมีได้2เรื่องนะครับคงจะไม่ได้ถึง3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือโหราศาสตร์ในมิติของพระพุทธศาสนานะครับโหราศาสตร์ในมิติแห่งพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็คือหัวข้อนะครับอันนี้เป็นข้อเขียนของอาจารย์รัตนะปัญญาภานะครับก็เขียนไว้ในอินเทอร์เน็ตผมก็เห็นว่าอ่านแล้วดีนะครับก็เลยขออนุญาตนำเสนอให้กับทุกฟังรับฟังในรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเราก็เรื่องการใช้เทวดานะครับมนุษย์เรานี่นะครับตายไปทำบุญก็จะเกิดเป็นเทวดาทีนี้เป็นเทวดาจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ครับต้องมาช่วยมนุษย์บ้างนะครับดังนั้นก็มีข้อเสนอในการใช้เทวดาว่าเราจะใช้เทวดาอย่างไรเทวดามีสวรรค์ทั้งหมด6ชั้นนะครับเราจะไปเชิญชั้นไหนมาช่วยเราอันนี้ถ้ามีเวลาเหลือแต่ลำดับแรกเลยเนี่ยจะเสนอในเรื่องของโหราศาสตร์ในมิติแห่งพุทธศาสตร์โดยอาจารย์รัตนะปัญญาภานะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท่าทีของโหราศาสตร์ที่ทั้งที่เหมาะสมนะครับพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้ยึดติดในฤกษ์งามยามดีแต่อย่างใดศาสนาพุทธไม่เคยสอนอย่างจะต้องไปยึดติดกับฤกษ์ยามงามดีอะไรนะครับแต่เลือกที่ดีที่สุดนะครับคือกรรมลิขิตเราทำดวงชะตาเราเองนะครับเขาเรียกว่ากรรมกรรมก็คือการกระทำนะครับแล้วก็ยังจัดโหราศาสตร์เนี่ยดูดวงก็จัดเป็นเดรัจฉานวิชานะครับจัดเป็นประเภทที่ทางศาสนาพุทธเนี่ยไม่ส่งเสริมนะครับถือเป็นเดรัจฉานวิชาพระที่ทำหน้าที่พระสงฆ์เนี่ยถ้าไปทำเป็นหมอดูหรือว่าทำตัวเป็นโหราอาจารย์นะครับก็ผิดพระวินัยเพราะพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระสงฆ์เรียนวิชาผูกดวงดูดวงนะครับผู้ใช้วิชาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะทางพระหรือว่าคฤหัสถ์นะครับก็ควรจะใช้ไอ้โหราศาสตร์นี่ให้เกิดประโยชน์เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจนะครับแล้วก็เขาก็ใช้กันเป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นเครื่องชี้นำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมผู้ให้บริการหรือหมอดูที่เป็นพระนะครับควรใช้โหราศาสตร์เชื่อมโยงเข้าสู่การฝึกตนเองตามหลักของไตรสิกขานะครับให้สาธุชนเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีจิตมีกายมีปัญญาเกิดขึ้นนะครับชี้นำนะครับการเสริมดวงก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดเนี่ยมากมายนะครับก็มีเขาเรียกอาจารย์ดูดวงทั้งหลายนะครับฟันธงอะไรประเภทนั้นนะครับก็ให้ไปวัดไปไหว้อะไรต่างๆนั้นก็เป็นพิธีการสืบศาสนาอย่างหนึ่งนะครับก็ไปทำบุญถือโอกาสเชื่อมโยงคนเข้าวัดก็เป็นการยุติกรรมทำบาปทำกรรมนะครับก็ให้ทำความดีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโหราศาสตร์ในมิติแห่งพุทธศาสตร์นะครับสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยก็ประสบกับปัญหาวิกฤตมากมายหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่โยงไปสู่ปัญหาอื่นจากปัญหาวิกฤตเหล่านี้นะครับก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยเกิดความเครียดนะครับพอเกิดความเครียดแล้วก็ไม่ใช่เป็นธรรมดานะครับจะไปเกิดภัยธรรมชาติเกิดอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยรวมทั้งภัยจากความยากจนต่างๆมากมายนะครับก็มีความปริวิตกมนุษย์หรือคนเราก็จำเป็นต้องหาทางออกทางออกที่สามารถจะเขาเรียกว่าผ่อนปัญหาความตึงเครียดให้ลดความเดือดร้อนให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจนะครับบางคนก็หาทางออกโดยการประกอบอาชญากรรมเลยนะครับไปปล้นนะครับไปลักไปวิ่งลักวิ่งชิงปล้นนะครับก็เป็นกฎหมายอาญาเป็น4มาตราก็ลักวิ่งชิงปล้นนะครับบางคนก็หันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทางใจนะครับก็หันไปปรึกษาหมอดูไปปรึกษาโหราจารย์เพื่ออะไรครับเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตเพื่อลดความกังวลกังวลใจเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตใจนะครับเมื่อเรามามองบริบทของสังคมเรานะครับที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีประชาชนนับถือกันมากนะครับบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำทางจิตใจหรือผู้นำทางวิญญาณเราก็คือพระสงฆ์นี่เองนะครับพระสงฆ์เนี่ยคือผู้นำทางวิญญาณที่ชาวบ้านให้ความนับถือในขณะเดียวกันนะครับพระสงฆ์เองก็ต้องทบทวนบทบาทที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เสนอแนวคิดต่างๆออกมาความเชื่อต่างๆออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านโหราศาสตร์เช่นที่เราเรียกกันตรงๆว่าการทำนายโชคชะตานะครับ พระสงฆ์มีกฎระเบียบมีพระวินัยนะครับห้ามพระสงฆ์เรียนโหราศาสตร์นะครับเขาห้ามนะครับคือกล่าวว่าพระสงฆ์ในฐานะผู้ทำนายดวงชะตาว่าให้ลดบทบาทเพราะมีการทบทวนถึงวินัยสงฆ์ทำให้ประชาชนอะเลิกขันจากพระนะครับเพราะว่าเขาห้ามพระนะครับก็เลยต้องไปหันไปหาหมอดูที่เป็นประชาชนเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่พระแทนก็เกิดหมอดูมากมายที่เราเห็นกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับทางหนังสือพิมพ์ก็มีการโฆษณามากยิ่งขึ้นทางอินเทอร์เน็ตก็มีมากมายนะครับพระก็ลดบทบาททางด้านนี้ลงก็ไปย้ายไปสู่ทางคฤหัสถ์นะครับพระเจ้าก็มีปฏิเสธนะครับพระพุทธเจ้าหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยปฏิเสธการนำความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตร์มาเป็นหลักการดำเนินชีวิตใครที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าอย่าไปเชื่อนะครับเขาไม่ให้เชื่อนะครับเพราะว่าตามหลักศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ให้เอามาถือเป็นหลักปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามนะครับบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการอย่างที่เคยเป็นมานะครับตราบใดที่พระยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคำตอบเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมคือการที่พระตั้งตัวเป็นหมอดูนะครับพระตั้งตนเป็นอาจารย์ใบ้หวยพระตั้งตนเป็นคนบอกเลิกบอกย้ำต่างๆชาวบ้านไปขอให้พระทำนะครับอยู่ดีๆพระคงไม่เที่ยวไปประกาศได้เองนอกจากชาวบ้านเขาไปหาเขาไปขอท่านก็ขาดศรัทธาไม่ได้เพราะเป็นบาปนะครับการขัดใจญาติโยมไม่ได้ก็ต้องดำเนินการให้เพราะว่าท่านก็อยู่ว่างๆเลยครับท่านก็มีตำราเยอะแยะท่านก็ศึกษาท่านก็มีความรู้ทั้งเลือกผานาทีนะครับก็เป็นบทเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนนะครับทีนี้แนวทางการนำเสนอเรื่องนี้นะครับอาจารย์รัตนะก็บอกว่ามีด้วยกัน5แนวทางนั่นก็คือแนวคิดเกี่ยวกับโหราศาสตร์เป็นยังไงนะครับบทบาทของโหราศาสตร์ที่มีต่อวิถีชีวิตของสังคมไทยเป็นอย่างไรแล้วก็ท่าทีของพุทธศาสนานะครับที่มีต่อโหราศาสตร์นั้นจะดำเนินการอย่างไรแล้วก็นานาทัศนะของนักปราชญ์ผู้มีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์นี่คือประเด็นที่จะนำเสนอนะครับที่เรามาเริ่มต้นกันที่ว่าแนวคิดเรื่องโหราศาสตร์เป็นยังไงนะครับคำว่าโหราศาสตร์เนี่ยโหระ astrology นะครับภาษาสันสกฤตก็เป็นวิชาด้วยว่าด้วยเวลานะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยเวลาคำว่าโหราศาสตร์ตามตำราวราหะมิหิระนะครับก็เป็นคำผสม 2-3 คำนะครับของประโยคอโหกับราตรีอโหกับราตรีก็คือวันและคืนแต่ตัดพยางค์แรกออกเสียงแตกข้างหลังนะครับโออ่างตัดออกไปไม่มีค่าก็เหลือแต่โหราตรีก็เป็นโหราแล้วก็เป็นเติมก็ไปเป็นศาสตร์นะครับโหราก็รวมๆก็กลายเป็นโหราศาสตร์โชติยศาสตร์อะไรก็รวมๆกันโชติแปลว่าแสงสว่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำแปลของเขานะครับดังนั้นโหราศาสตร์ก็คือศาสตร์ซึ่งว่าด้วยการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาของมนุษย์และปรากฏการณ์ต่างๆของโลกโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลักในการคำนวณ นะครับบนท้องฟ้าเนี่ยมีดาวประมาณค่าไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะนับยังไงมันล้านล้านล้านล้านเติมศูนย์ก็ไปรอบโลกเลยนะครับมันมีดาวอยู่มากมายนะครับก็มีการแต่งตำราไว้มากมายเก็บสถิติไว้ต่างๆเพื่อเป็นการพยากรณ์แต่ก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันนะครับนั่นก็คืออาศัยดวงดาวเป็นเกณฑ์นะครับ 5,000 ปีมาแล้วนะครับ10,000 ปีมาแล้วก็ใช้ดวงดาวเป็นเกณฑ์นะครับการกำหนดฤดูกาลต่างๆการกำหนดอะไรต่างๆบนโลกเนี่ยมนุษย์ใช้ดาวเป็นเกณฑ์นะครับการเคลื่อนไหวของดวงดาวในเชิงดาราศาสตร์ซึ่งมีพระอาทิตย์พระจันทร์ด้านดาวเคราะห์ต่างๆนะครับดวงชะตาของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของดวงดาวเหล่านั้นในขณะตกฟากในขณะตกฟากคือเกิดนะครับในเวลาเกิดโหราจารย์ก็จะเชื่อว่าจะมีอิทธิพลของดวงดาวต่างๆนี่จะมาส่งผลต่อบุคลิกของคุณคนนั้นให้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับคนกับการเคลื่อนไหวของดวงดาวก็ทำให้โหราจารย์ต่างๆสามารถทำนายเส้นทางในอนาคตของบุคคลนั้นได้ไม่ใช่เพียงแต่ปัจเจกบุคคลนะครับอาจจะทำนายรวมทั้งกลุ่มคนนะครับรวมหลายๆคนรวมถึงระดับประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า astrology นะครับก็มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก astro ก็แปลว่าดวงดาวนะครับ astro นะครับ logis logos ก็บรรดานะครับเป็นศาสตร์แปลว่าศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นรวมกันก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยดวงดาวนี่ความเป็นมาเป็นมาอย่างไรนะครับ ความเป็นมาของโหราศาสตร์เนี่ยเก่าแก่เป็นวิชาที่เก่าแก่มากวิชาหนึ่งครับมนุษย์ให้ความสนใจกันทุกยุคทุกสมัยครับเชื่อกันว่าโหราศาสตร์เนี่ยเกิดมาขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อของมนุษย์เลือกในเรื่องของการเชื่อเรื่องเทพเจ้านู่นเลยนะครับความยาวมาเลยนะครับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีความเชื่อเมื่อไหร่นั้นนะครับโหราศาสตร์มาทันทีนะครับการบูชาพระอาทิตย์ดูบูชาพระจันทร์มนุษย์เกิดความสงสัยในสิ่งที่ตนสัมผัสเกิดปัญหาหาทางออกให้ความเคารพนะครับนักโบราณคดีก็พยายามไปค้นพบว่านะครับต้นกำเนิดของโหราศาสตร์เนี่ยนานมากแล้วนะครับก็มีตั้งแต่โบราณกาลเลยก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์เช่นท่านเซอร์เฮรี่เลยาร์ดนะครับเลยาร์ดแล้วก็ผู้ช่วยก็คือนายฮัมมัสลัชชัมนะครับหมายภาษานี่ยังไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับก็ไปค้นพบจากศิลาจารึกนะครับทำที่ศิลาจารึกไม่ใช่หินนะครับทำมาจากดินเหนียวจำนวนถึง 22,000 ชิ้นในซากปรักหักพังของหอสมุดของกษัตริย์อุสซูนะครับกษัตริย์อัสซูบานิปาลนะครับในเมืองนิเนเวประเทศแอสซีเรียอันนี้ก็ชาติพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับสูญสลายไปจากโลกหมดแล้วนะครับซึ่งสูญไปแล้วนะครับสูญไปคือไม่มีเหลืออะไรแล้วเหลือแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับในบรรดาศิลาจารึกเหล่านี้ก็มีรวมๆกันแล้วเป็น70ชิ้นก็คือกล่าวถึงความรุ่งเรืองของเบลนะครับการรุ่งเรืองของเบลบรรยายถึงการบรรยายถึงบารมีของซาก้อนแห่งอักซาร์ดนะครับผู้พิชิตอาณาจักรซูเมอร์อันนี้ก็คือ 2,000 ปีก่อนพุทธศักราชนะครับรวมๆก็คือประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมานู่นนะครับจากศิลาจารึกต่างๆนะครับก็มีการอ่านออกมานะครับแปลออกมาศาสตราจารย์ทางนิรุตติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็มีการกล่าวถึงนะครับศาสนาของบาบิโลเนียนนะครับสมัยโบราณบาบิโลเนียเนี่ยก็โบราณกาลมากเลยนะครับก็มีศาสตร์นี้ว่าไว้นะครับจักรราศีต่างๆดวงดาวต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวจริงๆนะครับก็มีข้อสรุปว่านะครับก็จึงนะครับจึงมีข้อสรุปโดยปราศจากข้อสงสัยเลยว่าไอ้โหราศาสตร์ที่เรารู้ว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมันมีมานานจนไม่รู้จะนานยังไงนะครับตั้งแต่สมัยบาบิโลนนะครับที่มันสูญเสียหมดสูญสลายชาติไปหมดแล้วนะครับจากบาบิโลนในสมัยก่อนนะครับแม่น้ำยูเฟติสโซเคแม่น้ำไทกิสยูเฟติสนู่นนะครับยุคปัจจุบันก็เป็นประเทศอิรักไปยึดครองแถวนี้อยู่นะครับก็ประมาณสัก 6,000 ปีที่ผ่านมาแล้วประวัติความเป็นมายาวนานนะครับทีนี้เราไปดูความเชื่อในโหราศาสตร์ของยูเรเนียนนะครับอันนี้ก็ดังมากเลยคือยูเรเนียนก็เป็นศาสตร์นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็คือโหราศาสตร์สากลนั่นเองนะครับก็เป็นโหราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาจากระบบเดิมที่ค้นพบแล้วที่มีชื่อเสียงที่สุดในโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็คือนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงก็อัลเฟรดวิกเตอร์นะครับอัลเฟรดวิกเตอร์เป็นชาวเยอรมันก็ไปตั้งโรงเรียนสอนโหราศาสตร์ขึ้นเลยนะครับเขาก็ไปตั้งโรงเรียนนะครับเรียกว่าโรงเรียนเขาชื่อว่าโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบิร์กนะโอ้ที่ผมอ่านยากเพราะเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาเยอรมันโหราศาสตร์ฮัมเบิร์กนะครับคำว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนหมายถึงโหราศาสตร์ยุคปฏิรูปที่ได้รับการปรับปรุงเข้าสู่ระบบวิทยาศาสตร์เพื่อเบ่งเบนความสนใจของอเมริกันและบรรดาผู้ศึกษาทั้งหลายซึ่งกำลังพาการเสื่อมศรัทธาในวิชาโหราศาสตร์เขาเริ่มไม่เชื่อนะครับก็เลยต้องไปตั้งโหราศาสตร์ยูเรเนียนขึ้นมาเพื่อไปให้เข้ากับวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยโหราจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังของไทยก็ไปเรียนมาจากโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับที่เด่นที่สุดสมัยก่อนก็คือพลตรีประยูรพลอารีนะครับถือว่าเป็นปรมาจารย์ของวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้วก็ตั้งโรงเรียนสอนวิชาโหรขึ้นในกรุงเทพกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนู่นนะครับโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็มีการทดลองโดยการความคล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์มากนะครับเขาอาศัยหลักวิทยาศาสตร์โดยการให้อเมริกันทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะให้คนอเมริกันกลับมาสนใจวิชานี้นะครับพลตรีประยูรก็สรุปนะครับเดี๋ยวจะจบแค่ตรงนี้นะครับพลตรีประยูรเขาก็สรุปว่ามีอยู่กัน6ข้อนะครับเกี่ยวกับยูเรเนียนนะครับก็เอาทฤษฎีสะท้อนมาประยุกต์กับทฤษฎีนะครับกับการพยากรณ์อาศัยทฤษฎีการสะท้อนนะครับกล่าวถึงจุดอิทธิพลนะครับจุดศูนย์รังสีต่างๆ ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่นะครับปฏิทินก็บอกว่าเป็นดวงดาวต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีดวงดาวมากขึ้นมีการใช้โค้งสริยศาสตร์สำหรับการพยากรณ์อายุไขมีการแยกเรือนชะตาเมเรเดียนออกจากเรือนชะตาลัคนาให้ออกจากกันโดยเด็ดขาดแล้วก็พัฒนาเรือนชะตาขึ้นมาเป็น6แบบเป็นดวงชะตาอนุเคราะห์สำหรับการพยากรณ์ในรายละเอียดต่างๆช่วงนี้พักสักครู่นะครับครับเราก็มาดูต่อกันที่วิชาโหราศาสตร์ในมิติแห่งพุทธศาสตร์นะครับความเชื่อในโหราศาสตร์ของไทยนะครับอันนั้นเป็นภาพรวมต่างประเทศนะครับลงมาที่ประเทศไทยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับโหราศาสตร์เนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากโหราศาสตร์ของอินเดียนะครับที่มีชื่อว่าโชติยศาสตร์โชติยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งในบรรดา18ศาสตร์ในสมัย2,300ปีประมาณ300ปีที่ผ่านมานู่นนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานะครับพุทธเจ้าสิทธัตถะสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้เป็นศึกษาเรื่องนี้นะครับได้ศึกษาเหมือนกันเป็นศิลปศาสตร์ที่ต้องเรียนนะครับ18ศาสตร์ของสมัยโบราณเขาก็เรียนแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ได้เอามาจากอินเดียโดยตรงเพราะว่าเราก็หลายมาหลายครูนะครับมีครูหลายมาหลายแห่งเช่นพม่านะครับมอญก็ผู้เรียนวิชานี้ก็มักจะอยู่ในวังนะครับร่วมเป็นพระตัวอย่างก็คือหลักศิลาจารึกที่วัดป่ามะม่วงในสมัยนู่นนะครับสุโขทัยพระปัญญาของพระยาลิไทยนะครับก็ว่าเรียนพระวินัยเรียนพระอภิธรรม โดยโลกาจารย์มีพามเรดาบทเป็นต้นนะครับสมมุติสมเด็จบพิตรทรงพระราชคัมภีร์เทพพยศาสตร์นะครับคติธรรมมีโชคศาสตร์ก็คือตำราโหรนี่เองนะครับก็มีเรียนตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยแล้วนะครับกรุงสุโขทัยก็ตั้งแต่พ.ศ. 2160พ.ศ. 1600พุทธสุโขทัยนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับโหราศาสตร์เนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตนแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือมีภาคคำนวณภาคคำนวณก็ว่าด้วยการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับเอาตัวเลขมาพยากรณ์การผูกดวงนะครับใช้คัมภีร์ใช้ตำราเป็นหลักในการพยากรณ์เช่นคัมภีร์สุริยาสคัมภีร์สำหรับคำนวณจุดเถลิงศกนะครับวันยามต่างๆเนี่ยราศีต่างๆเนี่ยเขาก็มีการคำนวณนะครับต่อไปก็ภาคคำนวณก็เป็นภาคพยากรณ์พอคำนวณได้แล้วนะครับก็นำไปพยากรณ์นะครับก็เป็นการเชื่อมโยงตีความออกมาเป็น2ลักษณะหรือ3ลักษณะแล้วแต่นะครับเช่นนะครับพยากรณ์ในอดีตพยากรณ์ปัจจุบันแล้วก็พยากรณ์อนาคตก็มี3พยากรณ์นะครับเขาจะหมอที่ทำตนเป็นหมอดูก็จะถามเราอยากรู้อะไรเนี่ยเขาก็จะทำนายอดีตเขาจะทำนายเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเขาก็จะทำนายให้และอนาคตเขาก็จะทำนายให้เราถามประมาณนั้นครับภาคพิธีนะครับคำนวณเสร็จพยากรณ์เสร็จก็ภาคพิธีก็คือพิธีก็คือพอคำนวณเสร็จแล้วโอ้มีเคราะห์ร้ายต้องเข้าไปสะเดาะเคราะห์เขาเรียกภาคพิธีตั้งพิธีกรรมต่างๆนะครับทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธผสมปนเปกันนะครับทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยเกิดศรัทธานะครับถ้าเป็นพระดูดวงนะครับดูแล้วบอกเลิกไม่ดีก็ประกอบพิธีทางศาสนาเช่นเอาผ้าขาวคลุมตัวสวดบุงสุกุลตายบุงสุกุลเป็นให้หรือว่าเสกน้ำลดตัวให้นะครับเรียกว่าลดน้ำมนต์ประเภทนั้นนะครับก็เรียกว่าภาคพิธีนะครับสรุปง่ายๆคือพอไปดูเสร็จนะครับก็ต้องมีการคิดคำนวณก่อนตัวเลขออกมายังไงตกเดือนนี้ปีนี้เป็นยังไงพอได้ตัวเลขมาก็ไปเปิดตำรานะพยากรณ์มาก็พยากรณ์อนาคตปัจจุบันนะอดีตนะครับว่ามันยังไงเสร็จก็ตกเคาะได้ต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควายแล้วแต่นะครับอันนั้นก็คือภาคพิธีต้องไปทำต่อต่อไปเราไปดูความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆสัมพันธ์กันไหมครับโหราศาสตร์กับพุทธศาสตร์นะครับกล่าวกันว่านะครับหลักของโหราศาสตร์ไม่สามารถจะเข้ากับหลักพุทธศาสนาได้เข้ากันไม่ได้นะครับเพราะหลักของพุทธศาสนาสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วใครทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักโหราศาสตร์ก็มีการปรับปรุงวิธีการของตนเนี่ยให้เข้ากับหลักการศาสนาให้ได้นะครับเพราะว่าคนก็จะเชื่อศาสนาอยู่แล้วถ้าเอาหมอดูเข้าไปผนวกด้วยความเชื่อก็จะเกิดครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับดังนั้นพลตรีประยูรพลอารีอันนี้ก็เป็นปรมาจารย์ของเรานะครับที่ว่าตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์ในกรุงเทพเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าไอ้วิชาโหราศาสตร์นั้นน่ะไม่ใช่ศาสตร์ทั้งหลายที่ท่านจะเข้าใจนะครับที่จะท่านจะเข้าใจได้ง่ายแต่เป็นศาสตร์แห่งปัญญาที่เกี่ยวกับปรัชญาอันสูงเป็นเครื่องมือของวิชาโหราศาสตร์ก็คือวิชาตรรกศาสตร์หรือโลจิกนั่นเองนะครับเป็นการอุปมาอุปไมยเมื่อการศึกษาสูงขึ้นเราจะพบว่าธรรมชาติคล้ายกับศาสนาหนึ่งแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับก็สามารถเข้ากับพุทธศาสนาได้นะครับคือนี่ก็คือนักพยากรณ์เขาก็ระดับสูงนะครับก็บอกเข้ากันได้ไม่มีอะไรแตกต่างไปมากนักสามารถประยุกต์สอนไปได้นะครับดังนั้นนะครับนักโหราศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ก็จะมักอ้างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญในการพยากรณ์เช่นกล่าวถึงหลักกรรมนะครับทำกรรมมาแต่ในอดีตมีพรมหลักพรมลิขิตนะครับก็ว่าอันที่จริงแล้วนะครับหลักพรมลิขิตหรืออิทธิพลของดวงดาวก็คือกรรมลิขิตนั่นเองพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้คือกรรมคือการกระทำที่โหราศาสตร์ก็เอามาประยุกต์อย่างที่ว่านะครับดวงดาวก็เป็นสถิติแห่งการรู้วาระกรรมนะครับดวงดาวก็เป็นตัวกำหนดสถิติจากการโคจรของดวงดาวสถิติกับกรรมลิขิตก็เชื่อมโยงกันมาก็เป็นผลการทำนายได้ก็สามารถเชื่อมโยงได้นะครับอันนั้นก็คือโหราศาสตร์กับพุทธศาสตร์ทีนี้โหราศาสตร์กับปรัชญานะครับก็ว่าโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันก็โดยการนำเอาดาวเคราะห์ต่างๆมาวิเคราะห์อุปมาอุปไมยดั่งเครื่องมือหรือหลักตรรกศาสตร์มีการวิเคราะห์ตามเหตุผลความเป็นจริง นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะครับก็ต้องไปเรียนวิชาโหราศาสตร์ด้วยก็เอามาประยุกต์ใช้กับวิชาของตนกับหลักปรัชญาของตนตัวอย่างเช่นพีทาโกรัสโอ้โหนี่สมัยกรีกเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเลยนะครับหลังจากพำนักอยู่ในอียิปต์พักหนึ่งก็เดินทางไปบาบิโลนนะครับไปเรียนวิชาโหราศาสตร์ไปเรียนวิชาเรื่องดวงดาวนะครับก็ค้นพบว่าอันเอกภพนั้นมีภาวะที่กลมกลืนกันดุจความไพเราะเสียงดนตรีนะครับอันนี้ก็เขียนไปในประวัติศาสตร์อย่างนั้นแล้วก็ได้ดัดแปลงความคิดทางโหราศาสตร์ของบาบิโลนที่มองเห็นคนเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตโดยโชคชะตานะครับว่าคนทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องถูกลิขิตโดยโชคชะตาอันคนนั้นที่แท้จริงคือปัจเจกชนที่เสรีหรือแม้กระทั่งพลาโต้นะครับอันนี้ก็เป็นนักเรียกนักปรัชญาเมธีของกรีกนะครับก็กล่าวว่าโหราศาสตร์เนี่ยมีคุณค่ามากเลยเพราะนะครับทำให้เราสามารถสร้างความกลมกลืนกับลีลาและจังหวะของเอกภพช่วยเอกภพสร้างความสมดุลให้แก่ตัวมนุษย์ความสัมพันธ์ดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับปรัชญาก็มีหลักคล้ายกันมากแต่จุดเริ่มต้นจนลงท้ายของชีวิตเลยครับตั้งแต่ตั้งต้นจนเกิดจนตายคล้ายกันหมดแต่โหราศาสตร์มีข้อแตกต่างก็เพียงมีพิธีกรรมความเชื่อเอาเข้ามาแทรกแซงที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าปรัชญาก็เป็นนามธรรมนะครับทีนี้เราไปดูโหราศาสตร์วิชาว่าเดี๋ยวหมอดูกับวิชาจิตวิทยาอันนี้แหละครับใกล้เคียงกันเลยจิตวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของคนโดยการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์การแสดงออกการกระทําแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขดังนั้นนักโหราอาจารย์ที่ดีนี่ครับนักโหรานักพยากรณ์ที่ดีจะต้องนำโครงสร้างจิตวิทยามาประยุกต์เข้ากับการพยากรณ์นี่อันนี้ก็เลยเข้ากันได้เป็นปีเป็นคุยเลยนะครับเข้าเป็นวงดนตรีเดียวกันเลยดังนั้นนักโหราจารย์ทุกคนก็จะรู้จิตวิทยาจึงจะสามารถพยากรณ์ได้ดีนั่นนะครับเป็นไงครับทีนี้ต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์อันนี้เป็นแยกกันไม่ได้เลยนะครับโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันได้เลยเพราะโหราศาสตร์นั้นจะต้องอาศัยดวงดาวเป็นตัวกำหนดเป็นตัวคำนวณนักโหราจารย์หรือนักทำนายทั้งหลายต้องตรวจดูดวงดาวที่โคจรรอบโลกมาเป็นเครื่องตัดสินการทำนายนี่เข้ากันได้ยิ่งกว่าปีกับคุยอีกก็เป็นกองสองหน้าเลยนะครับตีด้านซ้ายกับตีด้านขวาเป็นตัวเดียวกันเลยโหราศาสตร์กับดาราศาสตร์นะครับแยกกันไม่ได้นะครับใครจะไปเรียนโหราศาสตร์ก็ต้องเรียนดาราศาสตร์ดังนั้นปัจจุบันก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าดาราศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็เข้ากันยิ่งกว่าปีคุยนะครับนั่นก็คือโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์โหราศาสตร์กับไสยศาสตร์นะครับมาประยุกต์ร่วมกันได้เลยนะครับก็นั่นก็คือจากดูดวงเสร็จก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆทางไสยศาสตร์ดูฤกษ์ดูยามนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องบรรยายนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าไสยศาสตร์กับโหราศาสตร์ต้องเป็นของคู่กันเพราะเป็นสิ่งซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายนะครับสุดท้ายความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆนะครับโหราศาสตร์นี่ก็มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะสัมพันธ์กับการเมืองนะครับโอ้โหดวงเมืองเป็นยังไงโหราศาสตร์กับเศรษฐกิจปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจก็มีนักโหราจารย์จำนวนไม่น้อยนะครับที่พยายามเรียกว่าพยายามพยากรณ์ดวงเมืองว่าปีนี้วันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรเช่นวันที่8เนี่ยจะยิงกันตายเท่าไหร่กรุงเทพจะลุกไหม้เผาแผ่นดินจะยิงกันด้วยปืนใหญ่อะไรก็เขาเข้าคำนวณออกมาอย่างนั้นนะครับก็มีการวิเคราะห์มีการทำนายว่าไอ้นายกคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะครับเศรษฐกิจจะล้มเหลวล่มขนาดล่มจมขนาดไหนโดยฝีมือของการทำของใครอันนี้เขาก็มีนักโหราอาจารย์คำนวณเรื่องนี้นะครับแต่เขาคำนวณอย่างมีหลักมีเหตุมีผลนะครับอันนี้คือโหราศาสตร์สัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆนี่เราต้องไปดูประโยชน์มันนะครับประโยชน์มันมีมากมายหลายอย่างนะครับประโยชน์ของโหราศาสตร์เนี่ยประโยชน์ก็บอกว่าเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับแม้จะดำเนินการตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วหรือมีนักโหราจารย์บางคนเนี่ยพยายามทำโหราศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อการพิสูจน์ได้แต่โหราศาสตร์นั้นก็ยังเป็นศาสตร์ที่ลึกลับอยู่ดีอย่างไรก็ตามนะครับมีประโยชน์มากมายหลายประการนะครับ2ประเด็นนะครับประเด็นหลักคือประโยชน์แบ่งออกเป็นหลายข้อเช่นนะครับใช้พยากรณ์เหตุการณ์อนาคตมีการโน้มเอียงในการพยากรณ์เหตุการณ์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คล้ายๆว่าเป็นแนวทางให้คนรู้ก่อนมีกิจกรรมพฤกษานาทีนะครับมีเลิกผานาทีเนี่ยก็เป็นกิจกรรมให้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับเลิกดีเลิกอะไรก็เลิกไม่ดีนะครับก็ ก็ให้เลือกปฏิบัติก็ทำให้สร้างกำลังใจได้นี่ประโยชน์นะครับต่อไปก็เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับศาสตร์ลึกลับอื่นๆศาสตร์ลึกลับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์ลางสังหรณ์การแก้เคล็ดต่างๆนะครับก็มีการหารายได้ให้ผู้ที่ทำหน้าที่นะครับในวิชานั้นๆนะครับทีนี้เครื่องมือที่จะทำให้รู้แจ้งในไสยศาสตร์ในลางสังหรณ์ในการแก้เคล็ดต่างๆวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นนะครับที่นำไปสู่ความรู้แจ้งในศาสตร์ที่ว่านั้นได้นะครับใช้ความรู้พื้นฐานวิชาพยากรณ์ต่างๆนะครับมีหลายวิชาโหราศาสตร์นะครับหัตถศาสตร์ก็ว่าด้วยลายมือนะครับเลข7ตัวกราฟชีวิตแม้แต่ดูฝ่าเท้าดูไฝนะครับดูรูปร่างหน้าตาดูใบหูดูคิ้วอุ้ยสารพัดดูนะครับ ก็สามารถมาเป็นศาสตร์พยากรณ์ได้แน่นอนนะครับกว่าจะมาเป็นได้เขาใช้เวลาสร้างกันมาเป็นพันปีนะครับ 5,000 ปีนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ตรงเป๊ะนะครับไปดูได้นะครับอ่ะข้อต่อไปก็ใช้บุกเบิกจักรวาลโหราศาสตร์นะครับใช้บุกเบิกจักรวาลเพื่อสำรวจในส่วนที่มนุษย์ยังไม่ทราบมีนักโหราจารย์ในอดีตได้ค้นพบดวงดาวที่ยังไม่มีใครค้นพบนะครับเช่นอัลฟอร์ดวิสเตอร์ได้ค้นพบดาว8ดวงในจักรวาลนี่เก่งมั้ยครับอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าประโยชน์อันประโยชน์ทางทั่วๆไปนะครับนี้ประโยชน์ทางสังคมจิตวิทยาก็มีประโยชน์มากมายนะครับสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้นะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยขึ้นอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายดังนั้นก็ต้องพอทำนายว่าร้ายคนก็จะปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับทำนายว่าดีก็จะดีขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นป้องกันความไม่ประมาทเกิดขึ้นในชีวิตนะครับนักจิตวิทยาเรียกว่านักจิตวิทยาการแพทย์ก็บอกดีนะครับมีเป็นจิตวิทยาสำหรับคนป่วยนะครับแม้แต่อธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาทางจิตได้นะครับหมอดูช่วยได้นะครับหมอธรรมดาช่วยไม่ได้แต่หมอดูพยากรณ์ช่วยได้นะครับเขาเรียกว่าช่วยทางจิตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบางคนก็มีความคิดที่ผิดหลักโหราศาสตร์เช่นอิทธิพลของดวงดาวสามารถกำหนดความเป็นไปของดวงชะตาพรหมลิขิตดาราลิขิตเหล่านี้เป็นต้นนะครับบางคนก็ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมไม่ขนหวายเพราะว่าอ๋อเขาลิขิตไว้เสร็จแล้วก็ปล่อยไปตามดวงกันแล้วกันลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็ได้รายละเอียดเยอะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ ครับเราก็มาต่อกันเรื่องโหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ต่อนะครับเรื่องหมอดูผลกระทบของโหราศาสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์นะครับก็สร้างความปั่นป่วนให้หลายอาชีพนะครับเราจะเริ่มต้นที่ฝ่ายการเมืองนะครับรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็นำความเชื่อทางโหราศาสตร์มาเป็นบทบาทในการตัดสินใจในการบริหารชาติบ้านเมืองนะครับการโยกย้ายการแต่งตั้งรัฐมนตรีล่าช้าเกิดความเสียหายขาดการติดต่อประสานงานประชาชนนะครับมีการดูเลือกดูยาปฏิวัติมากมายนะครับสมัยชวลิตยงใจยุทธก็ใช้หมอดูเป็นกรอบในการตัดสินใจในการบริหารประเทศนะครับตัวอย่างนะครับดูเวลาปฏิวัติกันนะครับย้ายบ้านอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็สร้างปัญหานะครับผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับเอาวิชาหมอดูไปคำนวณทางเศรษฐกิจก็เจ๊งนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะเข้ากันได้เศรษฐกิจต้องอาศัยความรวดเร็วนะครับตัดสินใจโผพะไปเลยจะทำอะไรจะบริจาคข้าวให้ประเทศที่กำลังประสบปัญหาข้าวเรามีล้นตลาดมากมายเป็นภูเขาข้าวนะครับกำลังจะปรากฏในประเทศไทยแล้วต่อไปก็เป็นข้าวเน่าไปสร้างภูเขาข้าวกันเอาไปหมักแก๊สกันไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนผมก็พูดตั้งเป็นโหราศาสตร์ไปเลยผลกระทบระดับชาวบ้านนะครับชีวิตชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะชนบทเนี่ยจะต้องดูเลือกดูยามสารพัดอย่างนะครับไม่ว่าจะการทำเกษตรก็ต้องดูเลือกดูยามต้องทำอยู่ในจารีตประเพณีรอน้ำให้ท่วมน้ำไม่ท่วมอู่มากมายหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบทีนี้ไปดูตรงๆเลยนะครับท่าทีของพระพุทธศาสนาเลยต่อโหราศาสตร์พระเจ้าตรัสว่าไม่มีประโยชน์อันใดนะครับพระภิกษุสงฆ์เขาคุยกันนะครับในชาดกเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าประโยชน์ได้ล่วงเฉพาะคนโง่เขลาเท่านั้นที่มัวแต่คอยเลิกคอยยามคอยเวลาประโยชน์ของเลิกของมันเองดวงดาวจะทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปคอยเลิกคอยยามนะครับอะไรที่เป็นสะดวกอะไรทำแล้วดีณเวลานั้นน่ะให้ทำเลยตัวอย่างที่พระองค์พูดอย่างนี้ก็คือมีนิทานนะครับในชาดกเขาเล่าว่ามีชาวบ้านนอกนะครับมาขอลูกสาวชาวกรุงนะครับให้ลูกชายของตนคั้นวันถึงวันกำหนดเข้ามารับตัวเนี่ยบังเอิญตรงกับวันที่เลิกไม่ดีนะครับชาวบ้านนอกก็จึงรอไปวันหนึ่งนะครับชาวกรุงก็เลยบอกเลิกสัญญายกลูกสาวนั้นนะครับไปรอไปเลิกบอกเลิกไม่ดีก็เลยยังไม่ไปพอไม่ไปเสร็จเขาก็เลยยกลูกสาวที่จะไปขอเนี่ยให้คนอื่นไปซะฉิบอดเลยนะครับนี่แหละครับเลิกงามยามดีเห็นไหมครับตัวอย่างก็มีอีกนะครับดูพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตในเวลานั้นแล้วไม่ว่าจะเวลาเช้ากลางวันหรือเวลาเย็นก็ดีย่อมถือว่าวันนั้นเป็นวันดีของสัตว์เหล่านั้นแล้วนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลใดประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นถือว่าฤกษ์ดีแล้วมงคลดีแล้วรุ่งดีแล้วสว่างแล้วขณะนั้นดีแล้วยามดีแล้วเป็นการบูชาที่ดีแล้วในพรหมจรรย์ทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความปรารถนาของผู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องหมดแล้วเมื่อบุคคลนั้นได้ทำกรรมดีถูกต้องแล้วย่อมได้รับผลดีงามบุคคลนั้นย่อมได้รับประโยชน์ขอจงมีความสุขไร้โลคางอกงามในธรรมถึงพร้อมด้วยความสุขนี่พระเจ้าทรงตัดไว้อันนี้ก็มีอยู่ในชาดกนะครับก็เป็นเขาก็อ้างมาเลยนะครับว่าหน้าไหนอันนี้ก็อย่างตัวอย่างเช่นอบายมุขนะครับอบายมุข6เนี่ยผัดวันประกันพรุ่งนะครับเป็นไงครับผลก็สูญเสียประโยชน์มากมายเพราะความเกียจค้านนะครับคนเกียจค้านก็มักจะเกิดเสียผลประโยชน์ก็เหมือนกันนะครับไปอ้างเลิกอ้างยามร้อนไปหนาวไปฝนตกแดดออกแล้วไม่ทำขณะนี้ยังเช้าอยู่ขณะนี้สายไปขณะนี้เที่ยงแล้วต้องพักนี่แหละครับก็มีปัญหานะครับทีนี้ข้อต่อไปนะครับท่าทีของพุทธศาสนากับโหราศาสตร์กลับเป็นเดรัจฉานวิชาตามหลักพุทธศาสตร์นะครับวิชาโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชานะครับเดรัจฉานวิชาก็คือวิชาที่คนดีๆเขาไม่เรียนกันนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อที่งมงายงุ่มง่ามไร้สาระเป็นทางที่ไม่สู่ความดับทุกข์นะครับคำว่าเดรัจฉานนะครับถ้าภาษาบาลีก็เขาบอกว่าติรัจฉานวิชานะครับคำว่าเดรัจฉานในภาษาบาลีว่าอย่างนั้นนะครับก็แปลว่านะครับหมายถึงวิชาที่ไปขวางนะครับวิชาที่ไปขัดขวางความเจริญของการเป็นสมณะเป็นวิชาที่เป็นของสัตว์เดรัจฉานคือไม่เป็นสิ่งที่คนเราไม่ควรไปใช้ไปเรียนนะครับพระอาจารย์ประยุทธ์โตนะครับท่านก็บอกว่าเดรัจฉานวิชาเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ขวางต่อพระนิพพานเช่นความรู้ในการทำเสน่ห์ความรู้ในการทำให้คนถึงวิบัติ ความรู้ในเรื่องพูดผีปีศาจในเรื่องการทำนายในการเป็นหมอดูนะครับหมกมุ่นอยู่กับวิชาหมอดูทำให้ผู้อื่นลุ่มหลงงมงายไม่ไปทำกิจที่ควรทำในหน้าที่ของตนในการประกอบการกิจให้สำเร็จลุล่วงไปตามหน้าที่นี่ครับถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาอันนี้คืออาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตกล่าวไว้นะครับดังนั้นนะครับเดรัจฉานวิชาก็เป็นวิชาที่พระสงฆ์เนี่ยไม่ควรไปเรียนเพราะเป็นการขัดต่อเส้นทางของพระคือพระนิพพานนะครับอันนี้ก็คือขาดการพัฒนาเป็นพระสงฆ์ที่พัฒนาไม่ได้นะครับโอ้อันนี้มากมายรายละเอียดมากนะครับพระเจ้าก็ตัดไว้นะครับในวินัยปิฎกเลยนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงเรียนเดรัจฉานวิชาให้ผู้ใดเรียนต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุต้องไม่พึงสอนเดรัจฉานวิชามีอยู่ในตัวแล้วก็อย่าไปสอนใครถ้าไปสอนคนอื่นถือว่าอาบัติทุกกฎนี่นะครับพุทธเจ้ากำหนดไว้มากมายเลยนี่เรามาดูปัจจุบันเป็นยังไงนะครับปัจจุบันนี้นะครับพระสงฆ์กับบทบาทของการหมอดูเป็นไงครับพระสงฆ์กับบทบาทของการที่เป็นพระหมอดูก็ขัดแย้งนะครับขัดหลักธรรมขัดศรัทธานะครับอันนี้คงไม่บรรยายดีกว่านะครับเพราะพูดไปเดี๋ยวโหราจารย์ที่เป็นพระทั้งหลายก็ต่อไปก็ความถูกต้องของพระวินัยนะครับอันนี้ก็บทบาทที่มันขัดกันพระวินัยเป็นยังไงคันลองศรัทธาของการแก้ปัญหาสุขภาพจิตอันนี้ก็พออนุโลมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคันลองตามพระวินัยเนี่ยพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้นะครับสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ก็คือนานาทัศนะของปราชญ์เกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับมีนักวิชาการจำนวนมากนะครับก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไว้นะครับว่าบางคนบอกว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่งมงายทำให้คนไม่พัฒนาเพราะมัวแต่คอยเลิกที่โหราจารย์ให้มาบางคนก็นะบอกว่าให้สนับสนุนนะให้ความเชื่อนะครับอย่างเต็มที่เลยบอกว่าโหราศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ทำให้คนได้ทราบถึงพฤติกรรมและกรรมของตนจะได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีหลีกเลี่ยงการที่จะก่อเหตุไม่สะดวกสบายเกิดขึ้นก็สามารถหลบเลี่ยงได้ตัวอย่างเช่นเราต้องยกพุทธทาสภิกขุเลยนะครับพระพุทธทาสอินทปัญโยก็บอกว่านะครับโหราศาสตร์เป็น art and science นะครับแปลก็คือโหราศาสตร์ก็เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ควรมีไว้ในโลกอย่างน้อยก็เพื่อชื่นชมเล่นในฐานะเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ด้วยบ้านเรือนเราก็อาศัยอยู่สบายไม่ต้องมีการแขวนไม่ต้องมีกรอบรูปแขวนประดับแต่ถ้าเรามีแขวนบ้างก็พอเหมาะก็ไม่เสียหายอะไรนี่พุทธทาสท่านบอกไว้อย่างนั้นนะครับหัวราศาสตร์ก็เหมือนกรอบรูปนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถึงจะมีเกาะอยู่บ้างในพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไรอ้าวก็ไปดูลูกศิษย์ของท่านพุทธทาสบ้างก็คือท่านปัญญานันทภิกษุก็อันนี้ก็มรณะไปแล้วนะครับก็บอกว่าพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นจะต้องมีคำว่าดลบันดาลนะครับขอให้เราเข้าใจข้อนี้ว่าไม่มีอะไรมีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรเราจะดีเราจะชั่วก็เพราะการกระทำของเราเราจะมั่งจะมีก็เกิดจากการแสวงหาทรัพย์ที่ถูกต้องรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้ทำให้มันงอกเงยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อันนี้ก็คือนานาทัศนะของนักปราชญ์นะครับก็คงจะจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ก็พักฟังเพลงอีกสักครึ่งเพลงครับThank you. ครับเราก็มาต่อกันนะครับศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.โดยผมธนดรธนกุลบริพันธ์หรือประมาณ8นาทีนะครับก็บอกแล้วว่าหลังจากดูวิชาโหราศาสตร์แล้วเราไปดูเทวดานะครับเราจะใช้เทวดาอย่างไรนะครับวิธีการใช้งานเทวดาเขียนโดยชัยวัชระนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ล้นแล้วแต่ต้องมีถิ่นกำเนิดมีผู้ให้กำเนิดต้องมีหมู่ญาตินะครับพวกพ้องทั้งหลายเราจึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราก็จะอาศัยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อความเป็นอยู่นะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะอาศัยความเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็เรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันไม่มีเราไม่สามารถจะอยู่โดดเดี่ยวด้วยดาวได้นะครับอย่างน้อยเราก็มีแม่มีพ่อนะครับดังนั้นการดูแลการช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นสิ่งที่ทุกสังคมทุกชนชั้นต่างก็ต้องมีให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นของสังคมมนุษย์เองนะครับหรือแม้แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นที่เราไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยสนใจนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับญาติของเราหรือว่าไม่ใช่ญาติของเราในโลกของวิญญาณนะครับนี่เราก้าวล่วงเลยนะครับเราไปดูหมอดูเสร็จเราต้องไปในเรื่องนี้นะครับตรงเลยวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือดวงจิตดวงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ไม่ใช่ผีอย่างเดียวเท่านั้นครับตายไปอย่าไปเรียกเป็นผีนะครับเพราะว่าหมายถึงทุกภพทุกภูมิเนี่ยเขาก็จะมีแตกต่างกันไปในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมเป็นยมเป็นยักษ์เป็นนาคเป็นคุดเป็นคนทันเป็นภูมิพันเป็นเปรตนะครับเป็นผีเป็นปีศาจเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเนี่ยเขาก็มีจิตวิญญาณในโลกทิพย์หรือโลกวิญญาณทั้งสิ้นครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องรู้ว่าต่อไปเนี่ยเรามนุษย์เราเนี่ยก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายนะครับกรรมบันดาลผลจากการกระทำนะครับทำชั่วมากๆก็ตกนรกทำดีๆก็ต้องไปเป็นเทวดาก็มีชนชั้นเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ละจากโลกมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ไปแล้วในโลกมนุษย์นะครับคนก็แตกต่างกันเพศนะครับฐานะอาชีพแตกต่างกันดังนั้นเมื่อตายไปแล้วก็เช่นกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์หรือจะไปอยู่ไปชั้นพรหมรูปต่างๆนะครับก็จะแบ่งปันกันไปนะครับทีนี้ในเมื่อตายไปแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์นะครับลองศึกษาอยู่อย่าปฏิเสธนะครับอย่าบอกว่าไม่มีไม่เห็นแล้วไม่เชื่อนะครับเราต้องพิจารณาปฏิบัติดูแล้วจึงค่อยปฏิเสธสมควรที่พุทธบริษัทหรือผู้ที่นับถือพุทธควรจะปฏิบัตินะครับทีนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะใช้เทวดาให้เกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างไรนะครับเทวดาก็คือผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเราไปใช้เขาเรามาเข้าใจตามหลักนี้ก่อนนะครับหลักมีอยู่ว่านะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับพุทธองค์ทรงสอนไว้เลยครับสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมนะครับเกิดแล้วก็ตายนะครับอย่าประมาทนะครับชีวิตเราเนี่ยสั้นนักนะครับอย่าหลงไหลฝ่ายชั่วอย่าประพฤติตนให้ตกต่ำเพราะจะเกิดความทุกข์นะครับตายไปก็เป็นทุกข์ต่อนะครับโลกมนุษย์ก็ทุกข์แล้วก็ไปตายไปอีกนี่บุญนี่บุญคืออะไรบุญคือทางเดินของคนฉลาดผู้ใดที่ทำบุญไว้นะครับชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกเพศทุกวัยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะครับถ้าทำบุญไว้เนี่ยพอสิ้นชีวิตไปนะครับความเป็นบุญก็คือความร่ำรวยนะครับสำเร็จในการงานรูปสวยรวยทรัพย์มีที่อยู่ดีมีคนรักใคร่เอ็นดูมีคนมาช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้เป็นบุญนะครับก็ไม่ได้เกิดกับบุคคลง่ายไม่ได้เกิดกับใครง่ายๆนะครับต้องมีการเกื้อหนุนจุนเจือกันนะครับจึงจะเป็นไปได้ก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้นะครับดังนั้นเราก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับทีนี้ทำบุญเหมือนกันแต่จะได้บุญไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับเราทำบุญเหมือนกันแต่เราทำบุญด้วยวัสดุเดียวกันอย่างเดียวกันแต่ได้บุญไม่เท่ากันนะครับทีนี้สามประการนะครับบุญที่แตกต่างกันนะเพราะมันหนึ่งนะครับกรรมเก่าตามมาให้ผลนะครับทำบุญเท่ากันสมมติเราบริจาคไปพันหนึ่งเท่ากันเนี่ยกรรมเก่าตามมาโอ้โหเราไปกู้เขาไว้ตั้งหมื่นหนึ่งนะครับติดลบ 9,000 นะครับบุญที่ให้ไปมันก็ไม่พออย่างนี้เป็นต้นความเชื่อนะครับความเชื่อของสัตว์ก็ขาดความละเอียดอ่อนในกระแสโลกนะครับเสียรูปคนโกงนะครับเสียรูปคนโกงก็โดนเขาโกงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุบุญเนี่ยมีหลายอย่างนะที่บอกไปเนี่ยเป็นเปรตญาติมีเปรตเยอะมีญาติเยอะเป็นเปรตทำบุญไปเสร็จมารับส่วนบุญหมดบุญของเราก็เลยลดน้อยถอยลงนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ว่าทำไมบุญมันเหลือน้อยนะครับอันนี้ก็ที่พูดไปเนี่ยเป็นสภาวะของทั้งโลกวิญญาณนะครับทีนี้ถ้าคนเรานะครับทำบุญมากๆตายปุ๊บครับก็เวียนว่ายตายเกิดถ้าเขาไปเกิดทำบุญถูกต้องนะครับได้เกิดเป็นเทวดานะครับ ขาก็จะอยู่ในโลกของเทวดาก็มี6ชั้นที่เคยนำมาเสนออยู่บ่อยๆนะครับไปเกิดเป็นเทวดาแล้วนะครับเราก็ควรจะทำอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องอาศัยหลักเราถ้าอยากเกิดเป็นเทวดาเราต้องทำอย่างไรนะครับการจะเกิดเป็นเทวดานั้นน่ะเราก็ต้องน้อมนำบุญเข้ามาในชีวิตของเราให้มากมีการทำบุญสุนทานที่ทำบุญจะได้บุญจะทำอย่างไรนะครับก่อนจะไปเกิดเทวดาจะเป็นเทวดาแล้วต้องทำอย่างนี้นะครับก่อนทำบุญนี่ต้องทำใจก่อนนะครับทำจิตใจก่อนก่อให้เกิดความเลื่อมใสต่อการให้ทานของตนจะไปทำบุญที่ไหนต้องเกิดจิตศรัทธาในการให้ทานก่อนเฮ้ยไปบริจาคให้เด็กกำพร้าเขาจะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยอย่าไปคิดว่าโอ้ถ้าบริจาคไปปุ๊บไอ้คนที่รับเงินเราไปมันเอาเข้ากระเป๋าไม่บุญไม่เกิดแล้วนะครับคิดอกุศลแล้วบุญไปไม่ถึงเด็กแน่จะไม่ทำบุญทำไปแล้วก็คิดเสียใจกูไม่น่าทำเลยมันเอาเงินกูไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหมดไม่ได้เอาไปตามวัตถุนี่ไม่ได้บุญนะครับนะอันนี้ก็คือก่อนทำต้องตั้งจิตให้เลื่อมใสศรัทธาก่อนนะครับต่อไปก็ในขณะให้เนี่ยจิตใจก็จ้องเลื่อมใสจดจ่ออยู่กับการให้ทานของตนนะครับอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับขนาดเหมือนใส่บาตรเนี่ยขนาดที่หย่อนอาหารลงในบาตรพระในบุญจะเกิดตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับเราต้องตัวจะแผ่เมตตาให้ใครหรือว่าขออุทิศส่วนกุศลยังไงก็คิดซะตอนนั้นวินาทีนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วหมดไปแล้วนะครับก็เหมือนการแลบของสายฟ้าเท่านั้นเองแป๊บหายไปเลยนะครับบุญก็จะสลายไปแต่ก็ต้องจิตใจต้องจดจ่ออยู่กับการให้นะครับทีนี้หลังจากทำบุญเสร็จนะครับจิตใจก็ต้องเริ่มสายปราบปลื้มในสิ่งที่ตัวได้ทำไปแล้วเวลาทำบุญก็ให้ทานเนี่ยก็ต้องนี่นะครับผลมันก็จะสร้างบุญแล้วก็เกิดบุญทั้งหลายก็จะปรากฏกับเรานะครับไม่หนีไปไหนจะอยู่กับตัวเรานะครับในขณะนั้นเองนะครับก็เกิดก็เรียกว่าเกิดกุศลนะครับได้บุญแน่นอนนี่ต้องทำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าวิธีการทำบุญกระแสบุญก็ขณะจิตที่เกิดได้ก็เกิดกระแสวาบขึ้นมาอย่างที่บอกนะกระแสเหมือนแสงไฟฟ้าแลบฮะมันก็จะบุญจะเต็มที่กับเราเลยอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับทีนี้เมื่อทำบุญทำกุศลไปแล้วเนี่ยก็ต้องอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับถ้าเราได้แจกจ่ายบุญของเราไปให้ผู้อื่นด้วยนะครับเราแจกจ่ายไปให้บุญของเราให้ของเราเนี่ยไปให้คนอื่นด้วยเนี่ยบุญที่เราอุทิศไปเนี่ยเหมือนกับเราเป็นทิพยสมบัติแล้วเราได้มาแล้วเราก็สามารถไปแจกต่อได้นะครับไปอุทิศต่อได้ก็เหมือนกับเลี้ยงสัตว์ในกรงนะครับเราก็ให้มันกินมันหาเองไปหากินเองไม่ได้พวกสัตว์โลกไอ้สัตว์นรกทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับถูกกักขังถูกทรมานเนี่ยบางตัวถ้าเราเขาก็ไปหากินไม่ได้เขาก็จะรอเศษส่วนบุญจากเราเราก็ต้องทำบุญให้ในโลกวิญญาณทีนี้ก็เวลาทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะครับจ่ายบุญเลยทำปุ๊บจ่ายปั๊บไปเลยนะครับให้แก่ในโลกวิญญาณ1ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร2ให้กับเทวดารักษาตัว3เทวดารักษาพื้นที่ทั้งหลายนะครับ4พวกยักษ์พวกนาคพวกคุดพวกคนทันนะครับอันนี้เขาอยู่ใต้พื้นแผ่นดินลงไปเนี่ยเป็นอีกภพหนึ่งนะครับ5ก็เทวดาที่รักษาอาชีพนะครับ6ก็เทวดารักษาทรัพย์นี่ต้องเอาพวกให้เทวดาพวกนี้ไว้แล้วก็7นะครับอุทิศให้พวกเปรตทั้งหลายนะครับพวกผีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราที่พักที่ทำงานบนรถบนเรือที่ไหนก็ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้บุญเราจะเกิดมากขึ้นนะครับให้ไปเท่าใดก็ไม่หมดนะครับพอนี้พอเราอุทิศบุญไปแล้วเวลาหมดครับเวลาหมดเสร็จแล้วนะครับก็จะสรุปสั้นๆนะครับการทำบุญทำกุศลเนี่ยมันก็ต้องทำแล้วก็ต้องมีจิตที่เป็นกุศลนะครับถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยผลของบุญก็จะส่งความอิ่มเอิบความสบายกายความสบายใจก่อให้เกิดจิตใจที่ดีจิตใจที่ดีสุดมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพกายที่ดีตามมานะครับอันนี้ก็คงสรุปได้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.โดยผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงที่พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ